America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីបន្តជំរុញឲ្យតុលាការប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននិងពន្លឿនសំណុំរឿងរបស់លោកទូតបារាំងពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាអំពីសំណុំរឿងសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសរបាយការណ៍ថ្មីថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល2ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសថាខ្លួនបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលខ្លួនបានបិទបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្របានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin តាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាភិកអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនសេវាប្រៃសណីយជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុកប៉ូស្តាបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីតាមប្រៃសណីដែលបង្ហាញពីទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ធ្វើកាយវិការប្រមាថទៅកាន់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីបានចេញលក់លើអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែកាន់ឡើងដែលថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការយល់ដឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចង្អុលទៅសញ្ញានៃការបាញ់ផ្លោងមិនរើសមុខនិងការសម្លាប់ដោយមិនមានការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវលោកសេក Michel Bachelet នៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស OHCHR បាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនរើសមុខសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដទៃទៀតដែលជាសកម្មភាពដែលអាចឈានដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានមានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅទីក្រុងគៀវនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Johnson បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះគណៈកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកការទូតមកពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះដើម្បីផ្ដោតលើភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA បានដកស្រង់សម្ដីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការបាញ់ដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៅឯរោងចក្រផលិតដែក Azovstal នៅទីក្រុង Mariupol របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីរោងចក្រនោះរួមជាមួយជនស៊ីវិលណាក៏ដោយដែលនៅតែមាននៅទីនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS បានរាយការណ៍ថាក្រសួងនេះបាននិយាយថាការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលថារុស្ស៊ីកំពុងរារាំងជនស៊ីវិលពីការចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឥណ្ឌានិងអង់គ្លេសបានជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យប្រកាស បត់ឈប់បាញ់ភ្លាមភ្លាមនៅអ៊ុក្រែនខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រកាសពីជំហានដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi ឲ្យជៀសឆ្ងាយពីការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីដោយការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្តោតលើស្ថានភាពនៅអ៊ុក្រែនដោយបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការទូតនិងការសន្ទនាខណៈពេលដែលឥណ្ឌាបានថ្កោលទោសការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុក្រែនមកទល់ពេលនេះខ្លួនមិនបានដឹកគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនបានបរិហារផែនការប្រកាសដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើតំបន់ Donbas និងភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែនថាជាចក្រពត្តិនិយមក្រសួងនេះបាននិយាយនៅលើ Twitter ថាពួករុស្ស៊ីបានឈប់លាក់បាំងបំណងនេះហើយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបដិសេធមិនផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីម្នាក់ដែលមានបំណងចេញទៅក្រៅប្រទេសអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីលោកយៀងសុធិរិនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅមើលឪពុកម្តាយរបស់លោកនៅកម្ពុជាក្រោមលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្តជំរុញឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ពួកគេខណៈសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារតុលាការបដិសេធមិនផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកយៀងសុធារិនអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរលោកពេជ្រវិជិត្រថបដិសេធមិនផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់រូបលោកតាមការស្នើសុំរបស់លោកដែលត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីទៅចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់ថាតុលាការមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការមិនផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនដល់រូបលោកលោកប្រាប់ VOA ថាការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងកម្ពុជាក្រមសុទ្ធសាធមិនទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយអ្វីឡើយអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីរូបនោះបង្ហាញការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលលោកថានៅបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោករ
ឿងកម្ពុជាក្រមសុទ្ធសាធហើយទៅពេលគាត់ឲ្យលិខិតឆ្លងដែនវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកដែរហើយមានអារម្មណ៍គិតថាដូចជាគាត់នៅតែរឹតរូបខ្ញុំហើយនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពខ្ញុំនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋបတ်សេរីភាពខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមសម្រាប់សង្គមខ្មែរក្រោមរបស់ខ្ញុំនោះបាទ
អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីរូបនេះបានរៀបរាប់ពីការលំបាករបស់លោកមិនមានលិខិតឆ្លងដែនដូចជាលោកមិនបានជួបឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនិងបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកសំចម្រើនមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកយៀងសុធិរិនឲ្យដឹងថាតុលាការមិនគួរបន្តដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់កូនក្ដីលោកឡើយលោកបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្ដីរបស់លោកដើម្បីដឹងទៅសាលាឧត្តរជំទាស់នឹងការបដិសេធមិនផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននេះលោកមេធាវីបន្តថាកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់ជំរុញឲ្យតុលាការពន្លឿនរឿងក្តីនេះដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
យើងដាក់បណ្ដឹងទៅយើងដាក់បណ្ដឹងទៅឲ្យហើយយើងក៏បានដាក់ជំរុញដែរជំរុញឲ្យមានចំណាប់ការបន្តដែរណាយើងមិនបានយើងក៏ស្នើសុំឲ្យមានចំណាប់ការបន្តដែរណាបាទកន្លងមកហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងលោកអេរិនអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតបាននៅឡើយទេ។លោកយាងសុធារិនបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីតុលាការចេញសាលក្រមចាត់របៀបហើយតុលាការកំពូលចាត់ទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងទុកជាបានការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020មករឿងក្តីក្តាមរបស់លោកមិនមានការវិវត្តអ្វីឡើយពោលគឺមិនមានការបើកសវនាការកាត់ទោសថាលោកមានទោសឬយ៉ាងណា
ពួកគេអត់មានអីជាវិវត្តទៅមុខអីទាំងអស់វានៅស្កល់អញ្ចឹងហើយតម្លាក់បាត់ចោលអត់តម្លាក់ចាត់ការលើទៅទេវវិធីបើកសវនាការឡើងវិញក៏អត់ឃើញការទៅមកគេទៅនៅតែអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្រែប្រួលគឺថារក្សាពួកខ្ញុំទុកតែអញ្ចឹងតែបាទ
លោកទទូចឲ្យតុលាការពន្លឿនរឿងក្តីរបស់លោកនិងតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកប្រសិនបើតុលាការមិនមានភស្តុតាងណាមួយដាក់បន្ទុកលើរូបលោកគូបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកយ៉េងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជាពីរគឺពីបទផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបទផលិតនិងរក្សាទុករូបអាហារភៀសបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជិត10ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយសវនកម្មលើកទី37របស់លោកកឹមសុខាប្រមុខការទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះដើម្បីឆ្វេងយល់ពីសំណុំរឿងដែលកន្លងមកភាគីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាបារាំងត្រូវនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្ទាល់បើសិនជាមានចេតនាចង់ដោះស្រាយករណីនេះលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិត្រូវបានអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jacques Perlet លើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបមួយដែលធ្វើឡើងក្រោយសវនាការលើកទី37របស់លោកលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាចូលដៃជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបានបន្តជួបពិភាក្សាជាមួយប្រមុខការទូតឬតំណាងទូតនានាក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសផ្សេងទៀតគិតចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យមានសិទ្ធិដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យោងតាមសារអត្ថាធិប្បាយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនាថ្ងៃទី22ខែមេសានេះក្នុងជំនួបមួយដែលធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកកឹមសុខាលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសួរខ្ញុំភាគច្រើនអំពីដំណើរសកម្មភាពដែលគាត់មើលឃើញថាមានការអូសបន្លាយនិងការចោទប្រកាន់ខ្ញុំនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការនិងរដ្ឋបរទេសជាច្រើនដោយឮថាមានឈ្មោះសហភាពអឺរ៉ុបផងព្រោះប្រទេសបារាំងក៏ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានឆ្លៀតយកជំនួបជាមួយលោក Jacques Perlet អគ្គរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991 និងបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើវិស័យនានាជាពិសេសនៅតែជួយនឹងតាមឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ជូនអ្នកការទូតតាមដានសកម្មភាពរឿងក្តីនិងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតបារាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបក្រោយសកម្មការលើកទី37របស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនោះសហមេធាវីរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះលោកអង្គឧត្តមបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសហមេធាវីគ្រោងនឹងដាក់លិខិតអញ្ជើញសាកសីមកបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានិងថាសាកសីមានច្រើនប្រទេសពោលគឺមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលបារាំងជាសមាជិកមួយផងដែរសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមានរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើពិនិត្យលើការបន្តប្រស័យតាក់ទងរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយបណ្ដាអង្គទូតនានានោះធ្វើឲ្យគេអាចវាយតម្លៃបានថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែការតតាំងក្តីនឹងនៅបន្តជាមួយការស្នើសុំរបស់សហមេធាវីក្នុងការអញ្ជើញសាកសីមកបំភ្លឺស្វែងរកការពិតនៅតុលាការអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបទសន្តិតិភាពគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកបទល្មើសក្បត់ជាតិហេតុនេះហើយបើសិនជាមានអំពើនេះកើតមានឡើងមែនខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះណាក៏ដោយក៏មិនអាចបន្តទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏ព្រួយបារម្ភថាខ្លាចមានការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋដែលត្រូវរើដោយខុសច្បាប់ដែរពីព្រោះថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋដែលត្រូវរើនោះមានចេតនាឈ្លានពានមកលើរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ដែលចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅបន្តទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយបណ្ដារដ្ឋដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌ដែលបានលើកឡើងកាលពីកន្លងមកថាថែមទាំងមានការខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទៀតផងនេះគឺបានបង្ហាញថាมันមានអំពើសន្តិតិភាពរវាងឯកឧត្តមកឹមសុខាជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសទាំងនោះដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេ
បើតាមអ្នកស្រីមេសុភារីលិខិតរបស់មេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រពៃណីឬភិក្ខីរដ្ឋភិបាលចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាប្រទេសចំនួន8បូករួមសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន8និងបុគ្គលដែលជាបរទេសចំនួន9នាក់ត្រូវសង្ស័យថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មថាលោកកឹមសុខានឹងនៅបន្តចូលរួមការកាត់ក្តីតាមនីតិវិធីដដែលដើម្បីលៀងជំរះបទចោទជំទាស់នឹងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រយ៉ាងដូចនេះ
បាទការជួបនេះជារឿងធម្មតាទេគាត់ចង់ជួបនរណាក៏ជួបក៏មានសេរីភាពពេញទីក៏តែគាត់ណាដំណើរការនីតិវិធីបទតឡាកាត់ត្រូវផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនមានអង្គទូតណាស្ថាប័នអង្គការណាអាចប្រកបវិជាលោកលំកិច្ចការបទឡាកាបានដែរអ្វីត្រូវប្រទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងនីតិវិធីបទឡាកាដែលមានយុត្តិធម៌
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងគួរតែលើកសំណើទៅពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើសិនបារាំងមានចេតនាចង់បញ្ចប់សំណុំរឿងដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានោះ
ស្ថានទូតបារាំងត្រូវតែនិយាយពួកតំណាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាមួយរដ្ឋាភិបាល G2G government to government បើសិននេះទៅជួបលោកកឹមសុខាវាដោះស្រាយអត់ចេញទេអានឹងខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានដំណោះស្រាយការទេបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញបដិសន្ធារកិច្ចការទូតរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយប្រមុខការទូតនៅកម្ពុជាឬមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតថាជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោយថារដ្ឋនៅម្លុកសេរីយល់ឃើញថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាទម្រង់នៃការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យខណៈតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាបើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបើសិនជាស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តមានភាពអាប់អួរនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងពិបាកទាក់ទាញបាននូវការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗពីលោកខាងលិចដូចជា ABA របស់សហភាពអឺរ៉ុបឬ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតក៏សម្គាល់សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាថាបានអូសបន្លាយពេលមកជាច្រើនឆ្នាំហើយគណៈតុលាការមិនទាន់អាចបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់គ្រប់គ្រងដល់បទចោទលើរូបលោកលោកបន្តថាបើសិនសំណុំរឿងនេះត្រូវតុលាការបន្តលើកមកជំនុំជម្រះដោយគ្មានសាក្សីឬភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវខាតពេលវេលាក្នុងការបន្តអាជីពនយោបាយរបស់លោកលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 ពលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពប្រឆាំងនឹងរូបលោកកម្មសុខាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយបង្ហាញអំពីការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានកត់ត្រាតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ក៏សម្គាល់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់នេះលោកលាន់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រិត66ទំព័រចេញផ្សាយសម្រាប់ខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់ឱនចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការគាបសង្កត់នោះក្រោមរូបភាពនៃការប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានអាជ្ញាធររើសអើងនិងជួបឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានយឺតនិងការបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានពីសំណាក់អាជ្ញាធររបាយការណ៍ដដែលនេះបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់ច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយបំពេញលើសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈរបាយការណ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងលុបចោលអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រមទាំងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដល់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីធានាបរិយាកាសអំណោយផលនិងការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់ដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានឧបសគ្គនិងការរារាំងឬយាយីតាមរូបភាពផ្សេងៗមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះជនល្មើសដែលបានប្រហារនិងប្រព្រឹត្តអំពើលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបូករួមការកាត់ទោសជនល្មើសទាំងនោះដើម្បីឈានទៅបញ្ឈប់និទានភាពលោកហ៊ុនផនជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជារឿងបណ្ដឹងតុលាការការបំផិតបំភ័យនិងការប្រឈមក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាដើមលោកចាត់ទុកការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាជាការគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងគំរាមកំហែងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
នៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងទៀតសោកក៏បានឆ្លងបញ្ចាំងហានិភ័យអំពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៅសិទ្ធិទូព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនសេរី
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រាប់ VOA ថាលោកក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតលោកបន្តថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពក៏បន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ លោករងឈុនដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនឹងអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋមិនបានបំពេញទុននីតិខ្លួនទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនិងភ័យខ្លាចក្នុងការចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំទាមទារអ្វីមួយដែលពួកគេចង់បាន
យើងគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទជៀសវាងការតាក់តែងច្បាប់ឲ្យគេថាវាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការបង្កើតច្បាប់មិនអាចល្អឥតខ្ចោះឡើយហើយអាចធ្វើវិសោធនកម្មបាននៅពេលមានបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តលោកបានចោទសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាបានបំពានច្បាប់ទើបមានការចាប់ខ្លួនពួកគេលោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ប៉ុន្តែបញ្ហានៅកម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាច្បាប់នឹងបញ្ហាមែនទែនទេគឺបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមមួយក្រាប់តូចនឹងគឺថាបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបំពានច្បាប់ហើយក្រោមរូបភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពហើយការដែលធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់ដោយយកលេសឬក៏ក្រោមរូបភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំការបញ្ចេញមតិអីហ្នឹងគឺថាมันអាចការពារខ្លួនបាននោះទេ
លោកបន្ថែមថាមិនថានៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ដោយរាល់សកម្មភាពបំពានច្បាប់បំពានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃគឺមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេចំណែកលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតតិភាពក្នុងការអនុវត្តក្នុងសង្គមទេលោកបានការពារថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសហើយមានភាពរីកចម្រើនទាំងវិសាលភាពនិងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមានលក្ខណៈសេរីគ្មានការរើសអើងនិងការបៀតបៀនគ្មានការរឹតបន្តឹងឡើយ
របាយការណ៍នេះវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទៅតាមករណីមួយនិតមួយនៃករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀតដែរគឺពេលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅនឹងច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពួកគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកវិន័យទាំងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលមានចិត្តធរមានផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនផនមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការពាររបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយលោកបញ្ជាក់ថាតិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងៗនៃរបាយការណ៍នេះត្រូវបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកស្នើទៅក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យរបាយការណ៍នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីក៏សម្គាល់ថាតាំងពីឆ្នាំ2017មកសេរីភាពសារព័ត៌មានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកថាក្នុងឆ្នាំ2021ករណីប្រឆាំងនិងយាយីលឿនអ្នកសារព័ត៌មានមានជាង90នាក់ដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយដូច្នេះលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការពិនិត្យមើលគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍គតិយុត្តផ្សេងៗទៀតដែលមានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរក៏ត្រូវធានាដល់កិច្ចការពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងធានាថាមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់រងការបៀតបៀន
ជារួមភាពជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗយើងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅក្រៅភាសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានលោកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យកុំឲ្យមានការបោកអាញាបានភាសាព័ត៌មានហ្នឹងបិទស្រួយពេកហើយលាអំពីតម្លាភាពនៃការផ្ដល់អាញាបានជាអំពីតម្លាភាពនៃការអនុវត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទៅទៅឲ្យបានដូចគ្នា
លោកណប់វីក៏ស្នើទៅអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធានាការអនុវត្តការងារសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.